nyaya yanga iri pakachena pekuti iyo reki yakabvuma kuti yakaita mistake, asi matare edzimhosva arambe achiti mistake iyoyo ngairambe iripo. Zvinozoreva kuti next time vheki inogona kungodaidzira chero nhamba yainoda kumakoti uko unosvikwa uchirambidzwa kuti uhwine, nekuti vari kuti loya rako ratadza zvakati, loya rako harinyanyi kugona. Zvino zvashamisa pasi rese kuti dare redzimhosva rinotonga nyaya richiregera kuona kuti iyo nyaya yakamira sei.
Saka mune matanha muri kuronga kutora here sebato tichinzwa kuti nyaya iyi yakanzwikwa kudare rinotonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court?
Tinogona kuti aapile. Tichakumbira kuti maloya zvido aapile nyaya inzwike. Tichikumburisawo kuti matare edzimhosva ngavazive kuti nyaya dzakadai so dzinofanirwa kuita fairness. Vanhu vanenge vavhota ende zvinokonzera kuti vanhu vasave nekuvimbika nematare kana achibatirira kana kuti achiita madecisions anoita kuti vanhu vasanzwisise kuti inyaya yekungoda kuti vaite zvinofadza rimwe divi chete asi kuteerera justice pasina.
Saka munokwanisa kupikisa mutongo uyu kudare ripi?
Kune dare rinonzi Supreme Court ratinogona kuindisa nyaya iyi kuti indodzikwa patsva.
Imi zvii zvamunotarisira kuti dai zvakabuda kumutongo uyu?
Vheki yakabvuma kuti takaresa hatina kuverenga mapepa ekandidheti yedu, vakati manhambazi awa anga aripo asi zvinoda kuti zvindi zvekukoti kuti manhamba awa agadzirwe. Hapana ari kupopotana nezvazvo. Munhu wese ari kuziva kuti mavhoti akaresa kuverengwa. Dare redzimhosva rongoramba richiti haiwa mauyiro anoita kukoti haziriwo, asi vanhu vatouya kukoti.